Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort? Har godt det er livet så meningsløst hårdt?
Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Danskerne er nogle af de lykkeligste i verden, muligvis kun overgået af finnerne. Man skal måske bo koldt for at være lykkelig. Måske skal vi i 2025 vinde over finnerne. Vinde lykkeverdensmesterskabet. Hvis vi træner. Men er det i virkeligheden noget vrøvl? Altså, helt ærligt, hvordan måler man lykke? Er det sådan noget på en skala fra 1 til 10? Hvor fedt har du det så nu? Hvad så med om 3 dage, der kan det da godt være, at du er nede og ikke spor lykkelig. Måske ligefrem ulykkelig. Og det kan vi ikke lide. Det kan pressen og reklamerne og selvhjælpsbøgerne og regeringen og vores pårørende og alle mulige ikke lide. Så vi jagter lykken. Nogle vil sige, at vi jagter den morgen, middag og aften 24-7, 365 og så videre og så videre. Spørgsmålet er bare, om der er noget regnbue over den lykke, vi er på jagt efter. Om den der krukke med lykke for den anden ende af regnbuen, hvor græsset er grønnere, måske lykkeligere, er et fata morgana, en vildfarelse. Ja, nu har vi forstået det. Det navnkundige idel lykke er altid lige uden for vores rækkevidde, hvis det altså overhovedet findes. Livet er langt, lykken er kort, men hvad er det så, vi stræber efter? Eller stræber med, stræber ved hjælp af, når vi jagter lykken? Jakob Birkler, filosof og forfatter. Velkommen til dig, og godt nytår.
Tak skal du have.
Du har for nylig udsendt bogen Jagten på lykke. Hvorfor du jagter forgæves, og hvad du i stedet bør opdage. Vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad der er dit udgangspunkt for at skrive en bog om lykke? Altså om det var sådan en personlig erfaring eller et filosofisk spørgsmål, der satte den proces i gang?
Ja, det har jo nok været begge dele. Altså jeg tror, som de fleste danskere, så stopper jeg jo også op en gang imellem og tænker over, hvad handler det egentlig om, og hvordan bliver det bedre, og hvad...
hvordan bliver det bedre?
hvordan bliver det bedre?
Ja,
og hvordan
det er.
Sådan en status, ikke? Og dertil kommer, så jeg har jo som filosof, har jeg jo arbejdet i sundhedsvæsenet igennem mange år, 25 år i hvert fald, og der har jeg jo ofte befundet mig blandt døende patienter. Der har det nogle gange overrasket mig, eller i hvert fald undret mig lidt, hvordan selv i de her situationer, livets sværeste situationer, at lykken også dukker op en gang imellem, altså lykkelige stunder, lykkelige øjeblikke.
Altså situationer, som per definition må betegnes som ulykkelige?
Ja, som vi andre, der står udefra, kan se, jamen det der, det må virkelig bare være det værst tænkelige. Og det er det på nogle måder også, men så alligevel, så kan der være et besøg fra familie eller venner, eller en tegning fra barnebarnet, eller der kan være et eller andet, hvad ved jeg, som dukker op, som skaber noget, et moment, en gnist.
Du har et meget smukt eksempel i din bog med en tomat.
Ja, det oplevede jeg selv, da jeg sad på hospice med en patient, og jeg synes nu, altså, han døde også nogle dage senere, men så pludselig, så var der altså en tomat, der smagte godt, og så stod jeg der og blev lidt flov, ikke? Altså, både over mig selv, men også i forståelsen af, hvad det egentlig er. Så på den måde har jeg været optaget af, hvad lykkens natur, om du vil, men dynamik, hvad handler det egentlig om? Fordi vi har jo så meget fokus på det og taler især om det.
Men, og det gør vi jo nemlig. Vi taler en del om det, i hvert fald i den vestlige verden, og nu ved jeg, at du har kommet til at anbefale en bog af en afrikansk forfatter, så det er formentlig globalt, at vi funderer over, hvad lykke er og hvordan vi opnår den. Men du beskriver også lykke som noget paradoksalt, svært at definere. Altså, kan vi overhovedet tale meningsfuldt om lykke, som sådan en stor paraply, eller hvad man nu skal kalde det, når det på den måde, hvad skal man sige, undviger præcise definitioner?
Det typiske svar, det er jo ja og nej. Ja. Det kan vi godt, men det, der gør det svært, og det, der også gør det filosofisk, det er jo, som så mange andre af de her filosofiske begreber, om det nu er tid eller bevidsthed, så ved vi alle sammen godt, hvad det er, men skal vi klart definere det, bliver det svært. Så med begrebet om lykke, kan vi nærme os det ved at stille nogle spørgsmål? Kommer det indenfra, udefra, subjektivt, objektivt? Har det noget med moral at gøre? Har det noget med alder at gøre? Har det noget med penge at gøre? Man kan stille nogle spørgsmål og på den måde nærme sig både forståelsen, men selvsagt jo også begrebet, fordi der er også sket en ændring i vores opfattelse af lykke gennem tiden, så det historiske perspektiv er også interessant, hvis vi skal prøve at nærme os lykken.
Men det er jo ret interessant, nu har jeg tilrettelagt og været vært på det her program Supertanker i nogle år efterhånden, og lykke, det er sådan et begreb, der går igen, hver gang vi taler om en eller anden form for, hvad skal man sige, eksistentiel overvejelse. Så ender vi altid i sådan en, at det vi ultimativt alle sammen stræber efter, det er et lykkeligt liv, eller et liv i lykke, eller et eller andet. Og det kan godt være, at der er alle mulige forhindringer udfrakommende på den ene eller den anden måde, men vi stræber efter lykke. Er det for dig at se omsonst, eller nu, ja, det skriver du faktisk som titel på din bog, at det er det egentlig lidt, men er det også noget, vi stræber efter, som vi dybest set ikke aner, hvad er?
Jeg tror, selve oplevelsen, når den er der, så er vi ikke i tvivl om den. Altså, den lykkelige stund, det lykkelige øjeblik, så behøver man jo ikke at spørge personen, er du nu helt sikker?
Ja.
Altså, det er, så er det givet.
Er du nu ægte lykkelig?
Ja, lige nok.
Ja.
Men jeg tænker mere på den måde, du stiller spørgsmålet, altså, hvordan vi stræber efter den. Altså, hvis jeg nu får det arbejde, eller taber mig 10 kilo, eller får fat i det hus, der er drømmehus, eller hvad det nu måtte være, så bliver jeg lykkelig. Altså, det er blevet et mål. Og det er meget forskelligt fra den måde, vi tidligere, altså for eksempel, hvis man går meget langt tilbage i oldtiden, men sådan set også længere frem i tiden, så på lykken som det, der var tilfældigt, spontant, skæbnebestemt. Pludselig er den der, og pludselig er den væk.
Mm.
Hvor vi har fået en tro på, at hvis vi så stræber efter den, så er den der. Men vi vil
permanent.
Jo, så vi vil jo alle sammen erfare, selv hvis vi står med guldmedaljen om halsen, eller bilen er i garagen, jamen, så vil det være rigtig godt og dejligt, og for mange lykkefuldt, men det vil fade på et tidspunkt. Der vil opstå en normal tilstand.
Ja.
Det gode ved det, den gode historie, det er, at det gælder faktisk også for ulykken. Altså, apropos min egen oplevelse i sundhedsvæsenet, at det er de der spring, at vi oplever lykken og ulykken. Så hvis man kommer igennem et frygteligt forløb, og der kommer en normal tilstand, altså man bliver kronisk på en eller anden måde, så kan det være meget svært og tungt at bære på. Men lykken vil også dukke op undervejs. Lige så vel som ulykken vil gøre det for alle os andre, der tror, vi er det lykkelige.
Mm.
Så den der tanke om en stræben efter det, altså om så må sige, kan blive lidt mere eller lidt ekstra, eller når først det er, så er den der. Der kommer skuffelsen også lidt, og potent bliver den især.
Ja, der var engang en psykolog, der fortalte mig, at forfatteren Karen Blixen havde en fingerring, hvor der på indersiden, der hvor folk som regel har deres ægtefælles navn og datum for brylluppet indgraveret, der havde hun så på indersiden af denne her fingerring skrevet, det bliver ikke ved. og det er jo sådan set gældende, både for lykken og for så vidt også ulykken, ikke, som du er inde på.
Ja, og der er mange billeder på det, og det her skaktærnede gulv, og er man på et mørkt felt, er der hvide felter rundt om, osv. Men det er jo svært nok alligevel, når man står i det, står på det med den erkendelse, fordi så er det jo svært, så er det tungt, og det er jo svært, og så kommer man og siger til en person, der virkelig er helt nede, ikke? Det skal nok blive godt.
Hvad?
Jamen, det er det bare ikke lige nu.
Nej.
Eller omvendt, hvis man lige har fundet lykken, som man selv oplever den, og forelsket i en sådan grad, så man ikke oplever andet, og at man så kommer og siger, bare vent, den går hurtigt forbi. Det vil man jo heller ikke høre. Men det vi bare ved, det er, at det er noget, det er noget midlertidigt. Det er noget flygtigt, kan man sige. Vi er ikke herre over den. Vi kan ikke sætte den i banken. Vi kan ikke maksimere den. Nu er jeg lykkelig. Jeg vil godt lige blive 5% mere. Det går ikke.
Nej.
Så får jeg et hold i ryggen. Så kommer der et eller andet. Så det er, det er sådan, vi i sin tid forstod lykken, og det er sådan, vi har glemt at forstå den.
Du nævnte for et øjeblik siden det her med en skelnen mellem eller en forskel på en subjektiv og en objektiv lykke. Hvis man skal prøve sådan at sætte lidt ord på, hvad de to tilstande eller kilder er, og også lidt om, hvordan vi balancerer det, når vi ligesom reflekterer over, hvad der gør os lykkelige. Du nævner bilen i garagen, det fede hus og den høje indtægt, eller hvad det nu måtte være. Altså, hvordan skelner du mellem det subjektive og det objektive i det her lykkebegreb?
Jeg tror, hvis vi virkelig får talt om det her, så vil vi nok også erkende, at der er noget, der både kan siges at være subjektivt og objektivt. Vi hælder nok mest til det subjektive som det første, hvor vi tænker, jamen det må den enkelte selv vurdere, og hvad der er lykkeligt for dig, er ikke lykkeligt for den anden. Sådan kan vi godt lide det, sådan kan vi godt forstå det, sådan taler vi ofte ud fra det. Men hvis vi nu skal være helt ærlige, altså så er det jo bedre at få noget at spise, end at gå sulten i seng. Altså det er bedre.
Så det er en objektiv lykke?
Det vil for mig se være nogle eksempler, man meget hurtigt kan give, men ja. Vi oplever det måske ikke så meget i et trygt samfund som det danske. Men der er der nogle faktorer, der simpelthen gør, altså krig og ulykke, eller store smerter, det er altså meget værre, end ikke at have dem, osv. Så der er nogle eksempler, men lad mig udfordre dig.
Jo, men altså hospicepatienter, eller jeg nu ved ikke, om man kalder dem patienter, men det er jo også altså krig og ulykke, eller ikke noget tag overhovedet.
Ja, det er rigtigt,
og sådan noget.
Det er rigtigt.
Og hospicepatienten oplever stadigvæk lykkelige stunder.
Præcis. Så hvis vi nu skal prøve at komme det lidt nærmere, altså det der forhold mellem det subjektive og det objektive, jeg vil faktisk mene, at man kan forsvare begge dele. Lad mig give dig et eksempel, Carsten. Altså du kunne være glad for at tage sommerhus på Vestkysten, og du har fundet sommerhuset, og det lejer du dig altså så ind til at kunne låne der i, eller leje i sommerferien. Og det er simpelthen, det er ligefrem lykkefuldt. Altså det skaber så meget godt for dig og dine, og sommer efter sommer leger du det. Men nu deler situationen sig i to. Altså der er både den situation, hvor du sådan set bare fortsætter med at leje det her sommerhus. Og hvis jeg kommer og spørger dig, så siger du, det her, det er sommerhuset. Det er lykken for mig og for os, og det bliver bare ved med at give. Okay? Men så kan vi forestille os en parallel situation, hvor du lige får bestilt det der sommerhus for sent. Ikke? Og så tænker du, om det skal være det andet, og så bestiller du et andet sommerhus på Vestkysten, og ved du hvad, så finder du ud af, det er bare meget federe. Og du, jo, hold nu godt fast i det her, fordi så kommer jeg og spørger dig, hvordan er det nye sommerhus? Så siger du til mig, jeg tog faktisk fejl med det første sommerhus. Det her, det er ud fra alle tænkelige parametre, der er det meget federe. Men hvis vi nu ser på det subjektivt, så har Carsten 1 og Carsten 2 har jo begge ret. Men Carsten 2 vil jo sige til Carsten 1, du skulle bare vide, der er noget, der er bedre. Det ved du ikke, men det er der faktisk. Spørgsmålet er, hvordan vi så skal navigere i det. Skal vi så altid tænke om...
Tænker vi så tilbage på det første sommerhus, som så var det faktisk ikke så lykkeligt, som vi egentlig gik og troede?
Ja, det er jo så spørgsmålet, ikke? Det vil jo nok gøre, hvis du erfarer noget, der er bedre.
Ja.
Men den første situation, hvor du ikke har oplevet andet, der vil du bare sige, at det er bare det bedste, der overhovedet kan opnås. Ikke?
Mm.
Så det vil sige, der er... Og det er også undersøgelser, der afdækker, hvordan den der sammenligning får ret stor betydning i vores opfattelse af lykke. Både hvordan vi oplever vores og sammenligner vores egen situation med tidligere situationer, men også andre situationer især.
Og det er jo enormt interessant i forhold til det her med, at vi muligvis op på 6. gang eller 6. år med lykkemålinger og rangeringer osv., som placerer Danmark meget højt. Hvordan hænger det sammen med det her? Altså nu nævnte jeg sådan lidt spøgende i indledningen, at finnerne er mere lykkelige end os, og måske kan vi tæve dem i lykkemesterskabet her i 2025. Og der allerede der er vi inde i noget sammenligning, ikke? Nå, hvorfor er de lykkeligere end os? Og hvis vi var de lykkelige først, og så blev de, og i forhold til, hvordan vi havde det for noget tid siden, og findes der faktisk en tilstand, der er lykkeligere end den, vi befinder os nu, osv.?
Ja, og det... Jeg er glad for, at du stiller spørgsmål i forlængelse af det her med det subjektive og det objektive, fordi vi kan godt lide at bryste os af også fortælle historien om, at vi i Danmark har, og det har vi givetvis også nogle gode forhold og stor grad af lighed og velfærdssamfund og tillid i særdeleshed osv. Vi kan give mange svar på spørgsmålet om, hvorfor det så er gældende. Men jeg må også bare minde om... der er altså også noget absurd i de her nationale målinger.
Ja.
Altså, fordi hvis man nu ser på listerne, som udkommer hvert år, så er det et land som Saudi-Arabien, det rangerer faktisk ret højt og højere end lande såsom Italien og Spanien. Men altså, jeg vil godt nok nødig være kvinde i Saudi-Arabien.
For eksempel, ja.
For eksempel.
Ja.
Og på den måde, så kan det også ligge noget i den måde, vi svarer på, den bevidsthed, vi svarer ud fra. Og lad mig give dig endnu mere voldsomt eksempel. Hvis man ser på 30'erne Tyskland under Hitlers regime, inden krigen brød ud, så vil mange tyskere sikkert også svare, at det er virkelig godt og bedre, end det nogensinde har været. Men det var jo et forfærdeligt styre, ikke? Så på den måde, ja, for nu vende tilbage til det første spørgsmål, det subjektivt og objektivt, der er noget om det, om at så må sige. Vi kan godt tage det for gode varer, og så samtidig er der noget forlort, noget skævt, noget fordækt over de her målinger.
Men kan vi overhovedet bruge dem til noget, så noget meningsfuldt?
Jeg vil nok sige, det handler mere om, hvad vi bruger det til, ja. Fordi... Hvis vi begynder at bryste os af, at vi er et meget lykkeligt land, så skulle jeg da lige hilse at sige, at der er utrolig mange her i dette land, der ikke er det. Og hvordan vil de så føle sig, når de får at vide, at det er det lykkeligste land? Det vil nok blive desto sværere.
Ja.
Altså, som et parallelt eksempel, altså hvis man nu ser det i medierne, det kunne være de sociale medier, hvor man får et blik for og indblik i, hvordan andre er lykkelige som aldrig før, når der bliver udstillet lykken på forskellige vis. Og
ja,
så sidder man der tilbage og tænker, for mig kunne det godt nok være meget bedre. Så der er mange negative sider af det. Så når vi begynder at udstille lykke, det kunne også være på arbejdspladser, hvor man måler det, så
det er
mere almindeligt, end det før har været. Det kan der være gode grunde til, og det kan gribe ind i mange spørgsmål om miljø og trivsel og andet. Det er vældig fint, at vi er tilbage i det der med de gode sider af det. Men problemet kan jo også være, hvis det er det eneste, der bliver målt. Og hvad så med relationer, engagement og mening og dannelse eller uddannelse eller udvikling eller andet, så det kan skabe en forblændelse.
Mm. Så er der sket det, og det tager man måske ind i den her samtale om det objektive, at lykke er også blevet noget, vi bliver tilbudt. Du nævner de sociale medier, vi bliver hele tiden præsenteret for lykkelige produkter, som vi kan købe os til, og forskellige andre former for måder, vi kan blive lykkelige. Det skal vi lige høre lidt om her. Skulle det være et happy meal, et lykkemåltid, som kan fotograferes og lægges lykkeligt på nettet ved siden af de lykkelige tæer i solnedgangspalmestrandkanten med en lykkelig og festlig drink ved siden af og en lykkelig partner? Hvem vil ikke gerne være lykkelig? Det ligger i vores grundopfattelse af livet, at lykke er noget, vi skal stræbe efter. Noget af det kan vi endda købe. Lykke er sådan et ord, vi bruger igen og igen, men kan vi definere det? Det er blevet en elastisk størrelse i alt fra reklamekampagner til politiske strategier, men vi ved faktisk ikke helt, hvad det er, vi leder efter, når vi stræber efter lykken. I filosofien har lykke altid været et kernebegreb. Vores gamle antikke ven Aristoteles beskrev lykke som eudaimonia, det gode liv. Ikke bare en forbigående følelse, men en tilstand, der udspringer af at leve i dyd, refleksion og balance. Lykke er ikke noget, man kan købe eller få serveret. Ifølge Aristoteles er det noget, man arbejder sig frem til gennem selvindsigt og livskunst. Altså, i Grækenland. 300-400 år før vores tid. Men i dag... I dag er lykken kommercialiseret. Lykken er ikke længere et filosofisk mål. Den er en vare. Noget, vi opfordres til at købe, sælge og konstant jagte. En bilreklame viser ikke bare en bil. Den sælger også frihed på en øde landevej. En ansigtscreme lover ikke bare sund hud, men selvtillid, der kan overvinde verden. Because you're worth it. Men når lykken bliver reduceret til et produkt, mister den sig ikke noget essentielt, bliver flygtig, bliver en illusion. Reklamerne lover, at lykken er inden for rækkevidde. hvis vi køber det rigtige. Men selv hvis vi så gør det, så føler vi os sjældent lykkelige ret længe. Hverdagen rammer, og den næste kampagne minder os hurtigt om, at vi stadig mangler noget. Og ikke nok med det. Lykken er også blevet individualiseret, blevet vores eget ansvar. Vi skal selv finde den, selv skabe den. Du er din egen lykkesmed, hører vi ofte, og når vi kigger til USA, hvilket vi jo alt andet lige gør, eller i hvert fald har gjort en del, så ser vi The American Dream, Rags to Riches, avisbud til mange millionærer, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, som der står i amerikanernes grundlov. Det er simpelthen en rettighed i den amerikanske uafhængighedserklæring. Men kan vi smede lykken alene? Er en person, der ikke har kontakt med andre, ikke har nogen at dele glæder og sover med, lykkelig? Kan et sådan menneske være det? Næppe. Vi er sociale væsener, og vores lykke er dybt forbundet med vores relationer til andre. Historisk set var lykken heller aldrig kun individuel. Aristoteles, der har vi ham igen, så det gode liv som noget, der udsprang af fællesskab, af venskaber og relationer, og det får vi bekræftet i moderne forskning. Tætte relationer er en af de vigtigste faktorer for et lykkeligt og sundt liv, viser langvarige studier som for eksempel Harvard Study of Adult Development. Så, din egen lykkesmed? Altså, lykke kræver personlig indsats og ansvar for vores valg og handlinger, men måske er det ikke nok. Måske handler lykken også om, hvad vi gør for hinanden og hvad vi deler. Det lyder næsten banalt, men tænk på, hvordan lykken vokser, når vi deler den. Et smil fra en ven, et kram, en fælles oplevelse. Lykken bliver større, når den deles, og smerten mindre, når andre bærer den med os. Og hvis vi mener, at der er sgu bare mig, og jeg er min egen lykkesmed. Hvis jeg skal være lykkelig, klarer jeg den selv. Og hvis vi så ikke føler os lykkelige, så bebrejder vi os selv. Det er også fordi, jeg ikke gør nok. Men kunne det her noget at gøre med, at vi har let efter lykken alene og ikke sammen med andre? Individualisme og selvstændigt initiativ bliver hyldet i dag. Men er det ikke også sådan, at lykken ofte findes der, hvor vi ser og bliver set af andre? Hvor vi deler, glæder og sover og mærker, at vi ikke er alene? Måske handler det ikke om at vælge mellem at være sin egen lykkesmed eller at finde lykken i fællesskabet. Måske hænger de to ting sammen. Vi har brug for personlig indsats, men vi har knæme også brug for hinanden. Ja, lykke som noget, vi kan købe os til, lykke som noget, vi kan smede, hvis vi er dygtige nok at være vores egen lykkesmed. Jakob Birkler, du beskriver lykken i din bog som et, du kalder det et luderbegreb, der bruges og misbruges på mange måder. Kan du prøve at uddybe, hvordan vi kan, hvad det er, og hvordan vi kan navigere mellem kulturens definitioner af lykke og så vores egne oplevelser af det?
Ja, man kan næsten sige umærkeligt, så er lykke gået hen og blevet noget repetitivt. Altså noget, vi hele tiden får, og så pludselig er det væk, og så skal vi have det igen. Altså det er, nu nævnte du det indslaget her, altså med et lykkemåltid, man kan købe hos McDonald's. Og som jeg forstår det, er der solgt adskillige milliarder lykkemåltider rundt i verden. Og det er jo et meget godt eksempel på, at det i hvert fald er kortvarigt. I bedste fald, ikke? Så
og nogen vil gå så langsomt til at sige tomme kalorier.
Og så kan der jo komme, og det er jo der hele, det, er det, der er hele ideen, ikke? Det er, så sker der hen igen, ikke? For så at få det. Og så kommer lykken med. Nu vil jeg ikke udskamme et bestemt virksomhed, men bare for at sige, at jeg tror, det er blevet en del af kulturen. Altså, at det er noget, vi får, hvis vi gør noget, eller arbejder ihærdigt efter det, så kommer den. Men så kan vi jo prøve at spørge hinanden med åbne øjne, hvordan gik det så? Ikke? Altså, hvordan gik det så egentlig? Nu har du kæmpet så længe for at få det, og du har arbejdet ihærdigt for det. Og ja, så kom den også, men hvad så? Altså, hvad var den der så? Og jeg har også i arbejdet med bogen her spurgt alle dem, der har givet dig høre og vil tale om det. Det er der mange, der vil med det her emne, pudsigt nok, ikke? Men,
det er jo noget, vi alle sammen stræber efter gerne vil vide lidt om.
Jamen lige præcis, ikke? Så spørger jeg så, jamen, er du lykkelig, spørger jeg så. Og jeg har endnu aldrig, det kan være det, fordi vi er beskedet i Danmark, vi har jo ikke mødt nogen endnu, der har sagt, ja! Jeg er simpelthen ovenud lykkelig.
Altså TV2 siger, at de er nærmest lykkelige, eller Steffen Brandt gør.
Ja. Jamen, det bliver, jeg ved ikke, om det er jysk, men så bliver det kunne have været værre, eller det går da okay, eller jeg er meget godt tilfreds. Og sådan tror jeg også selv, jeg dybest set vil svare. Men det dels er der det her repetitive, ikke? Altså vi gentager noget i retning af det, og når først det bliver weekend, ikke? Så bliver det lidt bedre. Når først jeg lige får opnået det her, får det her arbejde. Altså, der vi, hver især har et eller andet, hvor vi tænker, når først vi når derhen, så er den der. Men så kommer der en ny normal. Det er det ene. Det andet, det er jo, at det er jo alle dem, som ikke oplever lykke, og det synes jeg nærmest er det værste, ikke? Altså, fordi dem er der jo rigtig mange af, der ikke oplever den der lykke der, som jo for de fleste vil være en sjælden gæst, ja, så er det jo blevet sådan, at det er mit eget ansvar. Det er faktisk blevet min egen skyld. Ja. Fordi måske har jeg ikke stræbt tilstrækkeligt meget, eller hvad jeg...
Gjort det rigtige.
Ja. Ja. Det var ikke lige det. Ikke? Og det er jo næsten ikke til at bære. Altså, og der tror jeg lige på det punkt, at der kan vi godt have gavn af at tænke tilbage på nogle af dem, der har tænkt rigtig meget over det i sin tid, altså i oldtiden, som jo holdt fast i og faktisk havde en gud for det, altså lykkens gudinde.
Som vi kommer til at høre mere om et øjeblik.
Og som netop handler om, at det i højere grad er skæbnebestemt. Ja. Og selv hvis, og det er det for de fleste danskere, at livet er noget bøvl, ikke?
Det. Men hvis vi lige bliver hængende i noget af det, som jeg også var inde på i det indslag, vi lige hørte, det her med sociale medier og lykkelige tæer i solnedgangspalme og strandkant og lykkelige drinks og lykkelige partner osv. osv. Altså de her moderne fænomener, sociale medier, sammenligningskultur, som du også er inde på, altså er de med til at forstærke vores jagt efter lykke i en uhensigtsmæssig retning, eller skaber de dybest set, eller måske netop i kraft af det, mere ulykke, eller mistrivsel, eller utilfredshed?
Ja, det er jo mildest talt ikke den første, der siger. Altså det, og det kan vi jo, det kan de fleste af os erfare. Altså hvis man går på Facebook for eksempel og ser, hvordan der er succes, så kan man jo føle, at man ikke selv har det. Så den del af det er jo hurtigt erfaret. Men den anden del af det, det er også, kan man sige, ønsket om så rent faktisk at udstille, når den så er der. Nu ligger jeg med benene oppe ved poolen, ikke? Eller nu står jeg med den her medalje, eller nu har jeg opnået det her arbejde, eller den her bodgivelse, eller jeg sidder med scanningsbilledet af barnet, eller hvad det nu kan være. Fordi den er så flygtig, så vil vi gerne prøve at fastholde det. Kunne den da bare vare det længere? Kunne vi ekspandere det? Kunne vi udvide det? Kunne vi strække det ud, så det er mere varigt eller bedre? Eller?
Er det ikke det, Faust gør i sin pagt med djævlen, at han ligger med sin elskede og ønsker sig, at det lykkelige øjeblik, han befinder sig i, varer ved, og så siger djævlen, det var ikke det, vi aftalte, kammerat. Jeg har ikke givet dig et eller andet talent, nu kan jeg ikke huske historien helt præcist, men lige så snart du beder om at strække øjeblikket, Men så falder hammeren.
Så er det en ganske, ganske uhyggelig roman.
Ja.
Det er i hvert fald en observation i det samfund, vi lever i, at vi gerne vil udstille lykken, fordi vi har stræbt efter den, og nu vil vi så gerne også vise, at den er der.
Ja.
Om der så kommer noget lykke ud af det, det gør der nok. Men den er ikke varig i hvert fald. Og derfor med dit spørgsmål vil jeg da svare, at der kan stræben efter lykke jo faktisk godt skabe ulykke. Både for den enkelte, på grund af flygtigheden, men også for alle de andre, der ikke oplever den. Ikke? Fordi de kan føle sig ansvarlige for ikke at have opnået den endnu.
Men er der så noget, der, som vi kunne kalde, hvad skal vi sige, falsk lykke, altså baseret på illusioner? Nu nævnte du de to forskellige sommerhus for et øjeblik siden. Eller forskellige former for umoralske handlinger, du nævnte naziregimet i 30'erne, ikke? Altså, hvordan kan vi vide, hvordan og hvornår kan vi vide, om den lykke, vi føler, er ægte, i citationstegn?
Ja, nu bliver det spændende. Altså, fordi lad os nu prøve at forestille os, Carsten, et rigtig dumt svin, ikke? Som bare behandler andre mennesker elendigt, ikke? Og så spørger vi den her...
For egen vinding.
Bestemt.
Ja.
Så spørger vi det her menneske, hvor lykkelig er du egentlig? Åh, jeg er ovenud lykkelig. Skal vi så sige til vedkommende, nej, du tager fejl, fordi du er et dårligt menneske, og derfor kan du simpelthen umuligt være lykkelig.
Sover du godt om natten, agtigt.
Ja, og her bliver det svært, ikke? Fordi vi vil jo gerne, altså, som vi talte om det tidligere, gøre lykken subjektivt. Ikke? Jamen, det er jo den enkelte, der kan vurdere det.
Mm.
Men hvad nu, hvis det er en person, der virkelig behandler de andre elendigt?
Opfører sig rådet.
Ja,
så har vi
lidt svært ved at sige... Jamen, vedkommende kan være lige så lykkelig som alle os andre. Altså, det er lidt hårdt. Men der er selvfølgelig også andre eksempler på det. Altså, vi kan for eksempel bruge det begreb, som vi alle kender, lykkelig uvidenhed. Hvor meget kan man ekspandere det? Hvor meget gælder det? Altså, det klassiske eksempel, det er jo spørgsmålet om utroskab, ikke? Og den ene part har jo så ikke viden om det og erkendt det endnu. Kan man så være lykkelig i det ægteskab? Når man faktisk oplever, at den anden er utro, uden man faktisk har fået viden om det endnu. Det,
altså lever en løgn dybest set.
Lige præcis, ja. Ikke? Eller hvis jeg spiser sådan en fantastisk måltid, og jeg synes bare, nej, hvor smager det dejligt. Nej, hvor er det godt, det her. Og jeg er ikke klar over, at jeg faktisk er allergisk over for skaldyr. Altså, så jeg kommer bare direkte ind på sygehuset med kæmpe ulykke, hvis vi nu skulle koble det til den sammenhæng, ikke? Det er faktisk et ret godt spørgsmål, og umiddelbart så vil vi sige, at den kan være ægte, men hvis vi virkelig prøver at tænke os om, så kan vi godt spørge os selv, om den måske også kan ligge gemt, både lykken og ulykken. På måder, som vi ikke erkender det endnu. Altså, og det er jo det, som er for mig at se også lykkens natur, altså skæbnen, tilfældigheden, flygtigheden. Ja.
Og lige præcis netop det med skæbne og tilfældigheden, det skal vi lige høre en lille smule om her. Aristoteles er ikke den eneste i antikken, der tænkte tanker om lykke for et par tusind år siden. Vi tager lige på markedet i datidens Rom. Handelsmænd råber, børn løber omkring, og midt i myldret står Fortuna. Lykkens og skæbnens gudinde. Hendes hjul drejer, og skæbnen falder tilfældigt ud. For de gamle romere var lykken ikke noget, man selv skabte eller købte. Det var en gave eller en lunefuld straf fra guderne. Med tiden ændrede lykken sig fra noget ydre til noget indre. Bemeldte Aristoteles og en anden græsk filosof, Epikur, flyttede fokus fra gudernes luner til menneskets livskunst. For Aristoteles handlede det om dyd og balance. For Epikur lå lykken i simple glæder. Gode venner, fravær af smerte og et liv uden overflødig luksus. Epikur var også fortaler for hedonismen, det vil sige et liv i nydelse og velvære. Og så 1700 år senere, i oplysningstiden, blev ideen om lykke revolutioneret. Tænkere som John Locke og Jeremy Bentham begyndte at se lykken som en menneskeret. Ikke noget, der faldt ned fra himlen eller blev tildelt af Miss Fortune, men noget samfundet skulle arbejde for at sikre. Og det førte til ideen om at måle lykken. I dag har vi FN's årlige World Happiness Report, som rangerer verdens lande efter lykkeniveau. Hvert år måler FN simpelthen, hvor lykkelige verdens befolkninger er, og lande som Danmark topper ofte listen. Shining,
Men hvad er det, de måler? Har de faktisk fundet en måde at måle ægte lykke? Eller er det materiel velstand og tryghed, det handler om i målingerne? De parametre, der bliver lagt ind i lykkemålingerne, inkluderer økonomisk sikkerhed, social støtte, forventet levealder og frihed til at træffe livsvalg. Men kan lykken reduceres til tal og grafer? Er det muligt at kvantificere noget så subjektivt som lykke? Og hvad med de ting, der ikke kan måles? Dybe relationer, øjeblikkets glæder, indre fred? Det kan godt være, at lykkemålinger er et nyttigt værktøj til at forstå overordnede tendenser og skabe rammer for et bedre samfund. Men måske risikerer vi også at forfladige lykken, at gøre den til en konkurrence mellem lande og en lineær skala, hvor det dybere, mere komplekse og strengt taget udefinerbare går tabt. For lykke er selvsagt andet og mere end statistik. Lykke er en følelse, en relation, en oplevelse. Noget, vi aldrig helt kan indfange, og måske heller ikke bør forsøge. Fra romerske fortuna og skæbnehjulet over Aristoteles' eudaimonia og Epikurs simple liv, og så til den nye smarte bil og de lækre sko og lykkeranglisten. Lykken har ændret sig mange gange gennem historien, og måske er det netop der, vi kan finde svaret. Måske er lykken hverken noget, vi kan købe, noget, vi kan måle, eller noget, vi kan få af andre. Måske er den noget, vi skal leve. Så hvor finder vi lykken i dag? I tallene? I forbrug? I fællesskabet? Eller et sted midt imellem?
Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing.
Vi elsker lykke, og vi har det fremme i pandelappen i så høj grad, at når nogen spørger, hvad meningen med livet er, så kan mange af os finde på at svare, at være lykkelige og finde lykken. Og så går vi måske på jagt efter den ude i de mange tilbud, der hele tiden flimrer forbi os i form af reklamer og forbrugsgoder og populære kulturelle fremstillinger af åh, så happy. Men måske er den her lykkejagt og vores jeg vil slå billeder op af tæer i en tropisk strandkant og en drink med parasol gennemlyst af solen og et pittorask måltid. Måske er det ikke i sig selv det, der er meningen. Måske er lykken ikke meningen. Måske er mening lykken. Jakob Birkler, i din bog Jagten på lykke, der nævner du lykkens relation til mening og engagement, snarere end blot nydelse. Nu nævnte jeg lige Epikur her, ham kommer vi til at tale lidt om om et øjeblik. Men hvordan balancerer vi for dig at se de her aspekter i vores liv, altså lykke og mening og ja, a sense of purpose, i mangel af bedre dansk formulering?
I hvert fald, at livet handler så uendelig meget om andet end lykke. Hvis vi eksempelvis spørger en soldat, som går i krig for sit land og kommer hjem efter et år. Nå, er du så lykkelig nu? Så tror jeg, vedkommende vil se meget undrende på en. Ikke? Nej, men det gav mening, eller det var vigtigt, eller hvad man nu vil svare. Det kunne også være, at nu arbejder jeg i sundhedsvæsenet. Hvis jeg spurgte en sygeplejerske efter en lang vagt, er du så blevet lykkelig nu? Nej, jeg er træt, vil hun sikkert sige. Nej, men det gav mening, ikke? Altså så, nu hvor du nævner begrebet mening, altså så er det jo høj grad noget, der kan både motivere os og vise sig i det, vi gør. Hvis vi står op, så mange gør, går i bad, spiser morgenmad og venter på bussen på vej til arbejde, så kan man også undervejs spørge, jamen, er du så lidt mere lykkelig end endnu? Nej, men jeg er i gang med noget, der har værdi, ikke? Eller der er vigtigt, der er meningsfuldt for mig. Ikke?
Jeg holder af hver dag for lige at hive Dan Turell ind i...
Og der... Igen tilbage til det her med, at det kan jo dybest set skabe ulykke, hvis vi fokuserer på lykke, fordi så kan man stå der regnvejret, som det nu har været i Danmark i dag, ikke? Og vente på bussen og tænke, ej, jeg er ikke særlig lykkelig, vel?
Det er ikke ret fedt, det her.
Men nej, det er det ikke. Men der er måske, det giver mening, fordi jeg er på vej til arbejde. Det betyder noget for nogen. Jeg gør gavn for andre. Og så kan det da godt være, at der dukker lykkeligt glemt op undervejs. Det gør der som regel. Det er godt at få rigtig mange. Men hvis det er det, der er i fokus, så kan man meget lidt komme til at opleve så meget lykke. Så nej, selvfølgelig er lykke godt. Man kan jo, de kan jo ikke mening at sige, lykke er noget lort, vel? Så alle går ind for lykke. Men det der med, at vi kan stige os blind for den, og vi kan miste fokus på det, der måske netop giver mening eller personlig udveksling, engagement, ansvar osv. Nogle af de her eksistentialer.
Men det lyder også næsten som om, at lykke er noget, der ligesom opstår i bagspejlet på en eller anden måde. Altså, lad os sige som eksempel, at nu jeg går igennem en svær tid lige nu, og jeg drømmer mig tilbage til de morgener, hvor jeg stod op, spiste morgenmad og ventede på bussen i regnvejr, fordi der var jeg lykkelig, der var der ro på, der gav mit liv mening, lige nu er det hele kaos, eller hvad pokker ved jeg. Altså er lykke, vores oplevelse af lykke, dybest set noget, der ligger bag os?
Både ja og nej. Altså, du berører sådan set to ting her, fordi på den ene side, så vil oplevelsen af lykke ofte opstå i den måde, vi forholder os til et tidligere liv, forhåbentlig fremtidigt liv, og i særdeleshed til andre. Det er det ene. Det andet det er, at i det øjeblik, vi begynder at reflektere over lykken, så mister vi den som regel. Det er det der klassiske billede med sommerfuglen. Og forsøger vi at fange den, så har vi mistet glansen af den osv. Så hvis man ligger der i strandkanten og tænker, nu er det bare lykken, ja, så er den allerede begyndt at falme lidt, fordi det er en aktivitet, det er noget, vi gør, det er noget, vi er i. Men lad os nu vende tilbage til, at du spørger om det der med at forholde sig til tidligere, hvordan det tidligere var. Det er rigtigt, og vi ved fra undersøgelser, det betyder faktisk meget for vores oplevelse af lykke, den måde, vi forholder os til både andre livsperioder og i særdeleshed, hvordan andre lever. Og man kunne faktisk være så fræk at sige, at en ret effektiv vej til måske at opleve mere af det lykken, det var at sammenligne sig med nogen, der har det værre end en selv. Ikke? Fordi deri bliver lykken vældig potent, og der er også nogen, der bliver ærligt talt lidt irriteret over, hvis naboen har købt lige præcis den bil, jeg ikke har råd til, eller tilsvarende.
Så... Men altså, er der ikke også noget forlorent i at sige, det kan godt være, at jeg ikke har det rigtig godt lige nu, men i det mindste går jeg ikke sulten i seng, ligesom nogen andre jo. I verden gør, eller i det mindste har jeg tag over hovedet, som nogen i verden ikke har.
Men det er
har,
faktisk eller? Effektfuldt, og det er det, okay. Jeg siger, vi ved, hvordan effekten er der, og hvor tydeligt. Altså lad mig give dig et eksempel på en undersøgelse, der er lavet, som jeg selv refererer til i bogen, altså hvor man spørger til nogle unge studerende, hvor lykkelig oplever du rent faktisk, du er, og så på en skala fortæller de så herom, ikke?
Ja.
Så laver man nøjagtigt den samme undersøgelse dagen efter, med den eneste forskel, at der sidder to personer i kørestol i lokalet.
Ja.
Straks oplever de mere lykke.
Okay. Ikke?
Så målbart kan vi se, at i det sekund, man faktisk kan se, der er nogen, der har det værre end mig, så man oplever sin egen lykke som højere. Så det har altså en eller anden form for effekt, når vi gør det. Men jeg vil da godt give dig ret i, nogle gange kan det være sådan lidt, altså som jeg husker i min egen barndom, tænk på de sultne i Afrika.
Præcis, og ja, 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 altså, har jeg også hørt. Ja.
Og nej, fordi mine problemer er store nok, som de er lige nu og her, og nu ja. Er jeg ondt i knæet.
Og lykke er relativt.
Så på den måde skal vi også nogle gange have direkte blik for det,
ja.
og se det med egne øjne. På den måde reflekterer vi jo også over livet som sådan, når vi ser dem, der har det rigtig svært.
Mm.
Og pludselig, som vi siger det på dansk, sætter tingene i perspektiv, eller pludselig ser på ens eget liv på nye måder. Nu skal jeg huske at leve det.
Ja. Nu, vi har talt lidt indtil videre, eller et par gange fået nævnt Aristoteles og den her idé, han formulerede om eudaimonia, som sådan en balance mellem dyder og praktisk erfaring.
Ja.
Kan den tilgang på en eller anden måde inspirere os i vores tid i dag, som er præget af individualisme og selvoptimering, og vi køber selvhjælpsbøger, sådan bliver du glad og får et federe liv og sådan noget. Altså, hvordan kan vi bruge Aristoteles ind i den bestræbelse?
Ja, og så selvfølgelig med det forbehold af det med at sætte oldtidens tænkere på hjul og køre dem op til samtiden, der er der nogle problemer i det. Men altså, hvis man i hvert fald læser de tekster, så kan vi godt få noget ud af dem, det er suagtet. Altså, eudaimonia betyder ordret med en god ånd, og dermed ligger der også i ordet, at der er noget skæbne bundet, noget tilfældighed i tilknytning til det, vi taler om her.
Men, apropos fortuna.
Lige præcis.
Ja.
Men hvis vi tager Aristoteles, som har arbejdet meget indgående med lykke, så er lykke ikke bare noget, jeg oplever. Det er noget, jeg lever op til. Altså, lykke er bundet til en aktivitet. Det er det, jeg gør. Man kan ikke adskille. Det er ikke bare sådan, nu oplever jeg lykken. Nej, det ligger i den aktivitet. Det ligger i det liv, du lever. Og det er det, vi skal engagere os i. Du skal engagere dig i livet.
Altså, det er, når væren og gøren smelter sammen, dybest set.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Og det kan måske virke lidt underligt i dag, fordi vi er så fokuseret på, at lykken er den der oplevelse, der opstår på bagkant af noget. Og det er fordi, vi har den tanke i dag om, at lykken er et mål. Men her skal man prøve at vende om og sige, nej, det er faktisk det, du gør undervejs. Det er livet, du lever, det er det engagement, du har. Så hvis man spurgte her, hvordan bliver jeg lykkelig? Jamen, fokuser på det bøvl, du har. Der er rigeligt at gøre med det liv, du lever. Der er masser at tage fat i. Vågn op om morgenen, der skal nok dukne op undervejs.
Men, der er noget sjovt, fordi det jeg står og kommer i tanke om nu, ikke, eller står og tænker på nu, det er, at sådan som du beskriver det, så bliver lykken sådan et stykke sæbe, et fugtig sæbe, som er enormt svær at få greb om, lige snart man holder fast og smutter den.
Ja.
Og der er nogle sproglige stammer faktisk, som du også gør opmærksom på i bogen. Det engelske ord happiness, for eksempel, som hvis du vil prøve at udlægge det.
Det kommer jo af også ordet hap, og vi har det også i what happens. Altså, så det er, vi har et sprogligt langt senere i historien, altså en forståelse af, at det er tilfældige. Det er det, der opstår. Det er det, der sker. Men sådan tænker vi ikke om det i dag. Det er noget, jeg har krav på, for nu har jeg simpelthen arbejdet så hårdt i så mange år, så nu skal den være der. Og vi glemmer, at det er faktisk på vej derhen, at den viser sig. Og den tanke finder vi jo så, kan man sige, med lidt andre formuleringer hos, allerede helt tilbage hos Aristoteles, hvor det der med at læne sig tilbage og være lykkelig, den går ikke. Altså det er... vi kender jo også udtrykket, tror jeg, fra anden sammenhæng, men faktisk med adresse her, en svale gør ingen sommer. Så med Aristoteles, der er lykke ikke sådan en noget momentant noget, en afstedkommet af noget bestemt. Det er snarere hen over et helt liv. Altså, spørg mig, når jeg ligger i kraven, der kan jeg ikke få svar. Men altså, det er hen over et helt livsforløb, man i virkeligheden kan begynde at svare på. Og det er det liv, vi lever, og det er det liv, vi skal engagere os i. Så vil lykken, såvel som ulykken, også dukke op undervejs. Men det er livet, vi skal engagere os i.
Sammen med Aristoteles, der fik jeg for et øjeblik siden nævnt Epikur og det her med hedonisme, som jo typisk er sådan noget, som man siger, jamen det er dem, der søger livet i nydelse og fritid og alt er skønt. Altså, hvordan kan man bruge hedonisme i dag, holdt op mod det, du fortæller om Aristoteles, eller ved siden af? Kan vi bruge hedonisme til noget?
Man kan sige,
det er bare et langt happy meal?
I modsætning til Aristoteles, så kan man jo sige, at hedonismen har sejret helvede til i den forstand, at det er jo det, der fylder i dag. Altså, ja. Det er jo nydelsen, det er oplevelsen, det er... og i nogen grad også det fysiske. Men der skal vi så bare lige huske, at med Epikur, der handlede det faktisk også om sindsro. Det handler om fravær af smerte. Og det er fra Epikur, der godt nok havde den her skønne have, hvor nydelsen flagrede afsted. Men det er også fra Epikur, vi har udtalelsen om, at det er altså bedre at have nogen at spise med, end bare noget at spise. Ikke? Altså den del af det skal vi også. Dyrkelsen af relationer. Og eudaimonia som begreb er noget, der går igen blandt alle de her skoler i oldtiden. Det var jo tanken om et liv, Det gode liv, som var langt bredere forstået end blot lykken, og i særdeleshed lykken, som vi forstår den i dag, bundet til sanselighed og oplevelser. Men nu er det er også lidt let, hvis nu spørger til hedonismen, som man kan forankre hos Epikur og mange andre sidenhen i øvrigt. Det er lidt let, og nogle gange også for let, at kritisere hedonismen, fordi både du og jeg ved jo også godt, at lykken er jo også bundet til nydelse. Det er rart med, det kan være god vin, god vennerslag, godt selskab, god film, hvad ved jeg, alt muligt, god ferie. Så det kan også skabe lykkelige stunder, lykkelige øjeblikke, men der er bare også så meget andet, og det er det, jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på. Altså, livet bliver fattigt, hvis det bare bliver oplevelse og det sanselige. Altså, lad mig give dig et eksempel. Lad os forestille os Mette, som drømmer om, har den der store drøm om at blive mor, få et barn. Ikke? Og Mette kæmper i årevis, og det lykkes faktisk ikke rigtigt. Men så endelig lykkes det at blive gravid. Men det er et sandt helvede med den graviditet. Altså, der er ikke bare morgenkvalme, nej, der er bækkenløsninger, og der er indlæggelser, og der er så meget bundet til den der graviditet, så de færreste udenforstående, der lytter til det, forstår det. Og så spørger vi Mette. Midt i alt det der, er du lykkelig nu? Og så svarer Mette, ja, som aldrig før. Ikke?
Ja.
Fordi hun ønsker sig det barn, ikke? Men der er så utrolig meget, som I forstår det, minus på kontoen, når det handler om oplevelser og smerte og så meget andet. Så der er sider af den her hedonisme, som er helt fantastisk, men der er også sider af den, som vi kan blive forblændet af.
Med det her eksempel om Mette, som du lige giver, der begynder vi måske også at nærme os noget af det, som en i øvrigt tankegang, som er meget moderne i de her år, nemlig stoicismen, går ind i det her med, at vi skal være opmærksomme på, at døden, smerten, hvad det nu måtte være, ophøret af lykke og ren fryd og gammen, er faktisk vores ven i det her. Altså, hvad er det, stoikerne, og der tror jeg da, Epikur, han muligvis også var med initiativtager, man så må sige, til noget af det, men hvad er det, de kan lære os, og hvad er det, vi kan bruge døden, smerten, hvad det nu måtte være til i den forbindelse?
Ja, altså helt kort, så kan man sige, at fra Sokrates, der er der de her forskellige skoler, og helt tilbage fra de elever, Sokrates havde, der opstod der nogle forskellige skoler, hvor det så endte med blandt andet Epikur, og den her hedonisme, som du så nævner, som binder så meget andet til sig. Men en anden skole var jo så stoicismen, som havde fokus et lidt andet sted, men stadigvæk med sindsroen i fokus, hvor det ikke handlede så meget om hverken det sanselige eller det oplevelsesmæssige, men måske mere om det forhold, vi har til verden. Og stoicismen har jo på mange måder fået en renaissance i vores samtid, vores nutid i dag.
I høj grad, ja.
Og det kan være, fordi der er grund til den. Det er grund til det, ikke? Også fordi der er, vi bliver bombarderet med så mange informationer, der er så mange muligheder, der er så mange valg. Og så handler det også om at finde et sundt forhold til netop den verden, som er så uforudsigelig. Men nu spørger du til døden, og der vil jeg sige, at det var jo noget, som de alle, kan man sige, de her skoler forholdt sig til, og i særdeleshed jo stoikerne. Selvom det faktisk er fra Epikur, vi har det her klassiske citat om, vi skal ikke frygte døden, fordi når jeg lever, så er døden der ikke, og når døden er der, så er jeg der ikke.
Mm.
Men stoikerne var jo meget optaget også af den måde, døden kunne skabe besindelse. For det er et livkår, vilkår, vi alle sammen lever med. Så i stedet for at flygte fra den, eller forsøge at undgå den, at vi så rent faktisk gør det til et krav om, at vi skal leve det, mens vi kan. Ikke?
Så det er det der med at være i livet simpelthen. Supertanker, Jakob, Carsten og Lady Luck, eller Fortuna, og Clap Along If You Feel Like Happiness Is The Truth. Tænk nu, hvis vi kunne være lykkelige altid. Jeg har en god ven, som engang sagde, at det der med, at de levede lykkeligt til deres dages ende, lyder mistænkeligt tæt på, de levede lukket til deres dages ende. Der skete ikke mere. De var landet i lykken, og så var det ligesom det. Jakob, som afslutning på del 2 ud af 3 i din bog, Jagten efter lykke, der skriver du, skal vi opsummere dette kapitel om lykkens form og indhold, må opskriften på lykke være, at vi skal vælge de rigtige forældre og leve med den rigtige partner, som kan følge en livet igennem. Et afgørende punkt er, at vi skal flytte ind i et kvarter, hvor vi generelt set er lidt mere velhavende end resten. Vi får børn, men får solid og mærkbar praktisk hjælp undervejs. Vi har nære venner og er selv gode til at være venlige og hjælpsomme over for andre. Rejser og oplevelser generelt fylder fritiden, og arbejdet giver mening og resulterer desuden i en indkomst, der efterlader et tilpas råderum. Jeg begynder at fnise efterhånden. Vi dyrker motion og spiser sundt, for derigennem at kunne leve længe og opleve en alderdom, hvor lykken piker. Døden er ikke noget, vi frygter, men noget, vi besinder os på i livet. Og så slutter du af med, prøv at læse ovenstående en gang til. Det er på en gang korrekt, og samtidig noget ubrugeligt vås. Hvad mener du med det?
Jamen, der mener jeg, at det er jo det, vi kan måle os til. Altså, vi kan jo måle os til, at hvis de forhold, som jeg oplister der, ja, så er der en større grad af lykke. Men samtidig er det noget forbandet vores. Altså, fordi vi kan blive forblændet af lykken, og livet handler om så meget andet, om mening, vilje, ansvar, engagement, relationer. Og tænk alt den ulykke, der kan opstå, når den liste, som jeg skriver der, den ikke er opfyldt. Og det har jeg ikke endnu. Og endnu værre, hvis jeg tror, den kommer, hvis jeg så får det, og jeg kan tjekke de der punkter af, ja, så bliver jeg da for alvor ulykkelig, for så erkender jeg, at den ikke er der. Det er på en gang sandt, og på en gang noget frygteligt vås, som jeg skriver. Og så hvis der er en, der kommer og spørger mig, hvordan bliver jeg lykkelig, så tror jeg, mit svar vil være at fokusere på noget andet, start med det liv, du lever.
Men så er vi tilbage, for lige at holde fast i den her opremsning, så er vi jo lidt tilbage ved de der lykkemålinger, og danskerne er de næstlykkeligste i verden efter finnerne. Altså, hvad giver det mening? Fordi det er blandt andet sådan nogle parametre her, vi måler på.
Ja, det giver mening, fordi målingerne er jo målinger, og man spørger rent faktisk nogle mennesker, og derefter så korrelerer man det med de liv, de lever, og så forsøger man at se nogle sammenhænge. Hvor kan det da også blive forfærdeligt, hvis der er et styre, der er forkert, eller der er mennesker, der mistrives, der er unge, der har det svært, osv. Mm. Så det er ensidigheden, det er det forlorene, det er galt med. Så lykke er helt vidunderligt, når den er der. Men troen på, at vi kan holde den fast, det er en illusion.
Og det var simpelthen det blev til i dag. Jakob Birkler, filosof og forfatter. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om, hvad vi kan stille op med det her lykkebegreb, og i hvor høj grad vi skal jagte det, og hvad der i øvrigt er overvejelser i forhold til meningsfuldhed. Tak skal du have.
Selv tak.
Og Jakob Birklers bog, Jagten efter lykke, og i øvrigt en anden, som også går lidt i lag med det samme, Lad os tale om døden, er begge i handlen. Tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros kan vel være velkomne på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Der kan man også se billedet af Jakob og undertegnede. Hvis det, du hørte, gjorde dig lykkelig eller fyldte dig med mening, og du synes, andre har glæde af det, så del det der, hvor du kan komme til det. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god og lykkelig uge og et meningsfuldt 2025. På genhør.